Diýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2026-njy ýylyň 14-nji fevraly, hepdäniň şenbe güni. Hepdäniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Fehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 13-nji fevralyň günörtanyndaky görkezijilere görä ilatyň hökümetçi mollalara we ýaşullara gaýtagul bermegi artýary. Käte bu wakalar urup ýençme baryp ýetýär diýen söz başy bilen çap eden makalamyz çekýär. Türkmenistan'da lukmanlar ve muallimler işini terk ediyer, pensiyadaki işyerler işe çağırılıyor ve Transparency International Türkmenistan Merkez Aziya'nın en korrumpirlenen yurdu diyen söz başlar bilen çap edilen makalalarımız hem bu hepte en köp okolonların beşliğine girdi. Şeyle de Aşşavat'ta arkada Al-Nasr futbol oyunu geçer. Ronaldo Türkmenistan'a barmadı. Ýylda millionlarça düp bağ ekilýän Türkmenistanda bağlary suwarmak büdjetçileriň üstüne ýüklenýär diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň hatarına goşuldy. Hormatly dinleyijiler, sizi Azatlygyň habarlaryny okumağa we öz tesvirleriňizi ýazmağa çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan'da milli futbol komandasının indiki hepde Riyad'da oynayacak oyununa can köyörleri uğratmak için kuramaçılıklı tayarlık görülüyor. Arkada komandasının Saud Arabistan'da Al-Nasr bilen Aziya Futbol Konfederasyasının Çempionlar Ligasının 1-8 finalının ikinci oyunu 18. fevralda Riyad'da geçirilir. Bu barada kardeşim gödölün bercek giyinişrek mağlumatını bilelikte dinleyin. Aşşavatda ve Balkanda telekeçilere hem de gruplu adamlara arkada Al-Nasr cevap oyun üçün Saud Arabistan'a gitmek teklif ediliyer. Olur bileti öz puluna satın almalı ve ehli çıktıcıları öz hasabına ödemeli.
Dip çeşmelerin biri 13-cü fevralda itdi. Hopsulluk qaladaları sebeple anonimlik şertinde gürlüşen çeşmelerin azatlığa itmağına göre bu iş kuramaçılıklı geçirliyar ve uğradılayan adamlardan arkada futbol komandasına can koyar olmak talep ediliyar. Bu çeyrenin şuunlar Balkan vilayetinde alınıp arılışı var arada haber veren yeni bir çeşme bu sebitte adından onlar çağdamın can koyarlık etmek için riyada uğradılayanların sanavına koşulanlığını onların mecbur edilenliğine itdi.
Bu önümçülük ya da sevda bilen meşgullanýan gruplu telekeçiler olara 17-nji 19-njy fevral aralygynda Riyad şäherinde bolma üçin uly uçurda gidip gelme üçin yol we mehmanhana çykdyjylaryny tölemek tapşyryldy.
Dip çeşme etdi. Onun söylerine göre Balkan vilayetinde telekeçiler bilen bir hatarda ehli sport mekteplerinin direktorlarına, futbol stadionlarının yol başçılarına hem arkadağı goldama için öz hatavına goldavçı topara koşulmak tavsırılıptır. Arkadağı Al-Nasr arasında 11. fevralda Aşgabatda geçirilen birinci oyun Saud Arabistanlı komandanın peydasına 0-1 hasap bilen tamamlandı. Hükümetçi Türkmen Partal Nesirinin maglumatında Aşgabattaki oyunun neticesinin 18. fevralda Riyad'da bolacak oyunda Al-Nasr üçin artık maçlık beriyenligini belledi. Aşgabattaki futbol oyunu 40 000 tomoşaça niyetlenen Olimpik stadionunda geçirildi. Bu sport çeyresine bir ay önünden tayarlanan Türkmen hekimetleri has köp tomoşaçıları toplamak için büdjet işgärlerini bilet satın almağa mecbur etdi. Şeýle-de habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä studentler milli komanda jan köýer bolmaly edildi we olar üçin ýörite maşklar geçirildi. Saud Arabistanynyň futbol komandasy Aşgabatdaky oýuna esasy oýunçylaryny şol sanda Cristiano Ronaldo'nu getirmedi. Al-Nasr toparynyň baş täälimçisi Jorge Jesus esasy oýunçylaryň AFK 2 Çempionlar Ligasynyň play-off oýununa Aşgabada barmanlygynyň sebäpleri barada soralandy şeýle diýdi. Cristiano Ronaldo'nyň Saud Arabistanynyň şarda geçirilen oyuna katnaşmadık ilkinci gedegi del. Bu onun gücünü şeyle hem beylikı yıldız oyuncuların gücünü çempionatımızın hat mühüm oyunları için saklamalıdır. Deyip Jorge Jesus'un Aşgabatta oyunun ön yanı geçirilen metbuğut konferansiyasında aydanlığını Türkmenistan Al-Nasr devlet neşri haber verdi. Arkada bilen Aşgabattaki oyuna barmadık Al-Nasr komandasının yıldız oyuncularının arasında Cristiano Ronaldo'dan başka Joao Felix, Sadio Mane, Kingsley Coman, Роман Иниго Мартинес ве Марсело Брозович агдалды. Ал Насрын индеки оюнлары Сауд Арабстанынын чемпионатында 14 февралда Аль-Фатех топоруна каршы ве 18 февралда Риадта Аркадак топоруна каршы кечирилер. Ал Насрын голкипери Бенто Матеос Крепски Аркадак менен Риадта болжок оюнунан неме карашыянлыгы барыда Ашхабатта журналисттер менен paylaştı. Her bir oyuncu oyuna öz usulü bilen tayarlanır ve oyunda yeniş kazanmak isteyir. Men hemşeyle karşıdaşımızın oyununu öğrenmeye vaktimiz oldu. Onun kıyın olacaktığına karışıyoruz. Yönü biz buna tayar deyip Türkmenistan Altınazır Saud Arabistan'ın klubunun golkiperini çitirledi. Türkmenistan'ın bu resmi medya seriştesinin İngiliz dilinde çap eden malumatında Al Nasr'ın Aşkavada varanda Olimpia stadionunda oyundan önkü türgünlüşük geçirmenliği belirlenip Saud Arabistan'ın клубунун мунун менен Түркмөнстандын футболчуларынын күйүнө ачык пес баха бергенлигин аңлатып билерме дейлип берилген суроого баш тээлимчи Хорхе Хесусун жооп берди.